Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Tunel Ernesta Sabata. Ovu knjigu nam predstavlja Marija Nenezić, urednica i novinarka.
Grace.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Tunel Ernesta Sabata. Ovu knjigu nam predstavlja novinarka Marija Nenezić. Marija Nenezić je urednica u redakciji za kulturu i umetnost Radio Televizije Srbije, realizovala je veliki broj televizijskih emisija i priloga koji se tiču književnosti i kulture. Trenutno uređuje emisije Kulturni centar i Čas anatomije. Marija, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Evo, ti si moja koleginica, na televiziji praviš emisije koje se tiču književnosti i kulture, predstavljaš knjige, razgovaraš sa gostima o knjigama, ovde ćeš biti malo u drugačoj ulozi, znači ne postavljaš pitanja, nego odgovaraš i ti ćeš predstaviti knjigu koja je po tebi vredna pažnje. U ovoj emisiji svako sagovornika dođe sa nekom knjigom koju voli, koja mu lično znači, da o njoj nešto kaže, da je preporuči slušalcima. Ti si se opredelila za roman Tunel argentinskog pisca Ernesta Sabata i na samom početku da te pitam zašto si izabrala baš ovu knjigu.
Pa, ti si lepo rekao da gosti predstavljaju knjige koje im između oslog i lično nešto znače. I ova knjiga meni stvarno znači mnogo, ali na tom nekom ličnom planu. Jer sam ja nju upravo našla slučajno. Dakle, bila sam drugi razred gimnazije, sad koliko je to, 16 godina. Niko mi nije skrenuo pažnje nju, to nije bio deo obavezne lektire. Jednog popodneva, ja se sećam i dan danas te scene, jednog popodneva posle škole, da sam prolazila Terazijama i čuvena knjižara Papirus, ja ne znam da li i danas ona postoji, knjižare su kod nas tako malo fantomske pojave. Čuvena knjižara Papirus u koju ja uđem sa namerom da pregledam šta se tu nalazi, nađem knjigu crvenih korica sa belom linijom preko, piše se Bato, onda piše Tunel, pa onda piše Reč i misao. Ja tada nisam znala nešto mnogo u izdavačnim kućama. Otvorim, dakle, tunel, otvorim naslov. Sa leve strane piše: u svakom slučaju bio je samo jedan tunel, mračan i usamljen moj tunel. A prva rečenica, čuvena prva rečenica: biće dovoljno ako kažem da sam ja Juan Pablo Caster, slikar koji je ubio Mario Ribarne. Dakle, ja tu knjigu kupim od svog džeparca na osnovu prve rečenice. To je sad jako važno koliko je prva rečenica knjige važna. Ja to tad nisam znala.
Znači, prva rečenica te je zaintrigirala ovako da...
Posle, tokom studija književnosti, ja sam se suočila, kao i ti u oslom, sa brojnim knjigama. Nikad nismo razgovarali na fakultetu o značaju prve rečenice. Apsolutno nikad to nije postojalo. Dakle, odem kući i sednem, zaboravim na obaveze koje su bile, mi smo imali tada neke domaće zadatke, više se i ne sećam, sednem i pročitam 100 strana u dahu. Znači, pročitam u dahu 100 strana, stavim je na policu svoju za knjige. To sam ja s nekim razgovarala o tome, da li nisam, ne sećam se, mi smo tada imali Tolstoja, to je bilo drugi raz gimnazije, to su bili neki klasici, i ostavim je. Ostavim je. Na fakultetu mi nismo obrađivali Ernesta Sabata, on nije bio u nastavnom planu i programu. Dakle, ja sam zaboravila na njega, setila sam ga se kada smo obrađivali Borhista, i onda sam, mislim da sam čak i s nekim razgovarala, ali nismo mogli na fakultetu da ga obrađujem. Ja bih ga možda i radila, možda bi radila, pisala neki seminarski rad. To nije bilo moguće, naprosto nismo to radili. Drugi put sam se susrela sa Sabatom kada sam završila fakultet. I to sa Junacijom i grobovima. To je neki prirodni sled stvari. A onda i sa Abadonom anđelom uništenja. To je nešto fascinantno. Ja ne mogu da kažem da sam baš ljubitelj onoga što se zove fantastična književnost. I moram reći da volim Borgesa i volila sam ga. Ali ne spadam u tu ciljnu grupu, jel? E, Sabato je bio nešto između. On je bio čovjek koji je, malo da je opasno reći za velikog pisca da je zanimljiv, pogotovo danas, kad mi kažemo da neko zanimljiv, odmah ga svrstavamo u neke fioke, možda popularne ili što ne reći, trash literature. Ali on je imao neki spoj savršene fabule, savršenog načina pripovedanja, klasičnog. Znači, nije se on poigravao tu sa postmoderne, verovatno za njega nije postojalo, u stvari, kad malo bolje razmislim, nije se bavio tim modelima. On jednostavno pisao zato što mora da piše. I to se u tim njegovim romanima osetilo. A ono što je posebno važno za njega, i to, ta činjenica mi jako zaintrigirala i poznata je, pretpostavljam da i naši slušalci većina bar zna, da je on čovjek koji je bio doktor fizike i koji je radio na projektu razbijanje jezgra atoma, za koji su kasnije njegove kolege dobile Nobelovu nagradu. Malo pre tog velikog događaja je napustio projekat, i to je jako važno, on je napustio taj projekat i počeo da se bavi knjigom. A obrazloženje je bilo to da mi sve ono što vidimo i što mislimo da materijalno možemo da obuhvatimo pogledom, čulima, dodira, da je to nedovoljno. I da mi faktički ništa ne znamo ni o čemu. Možda je on bio svestan agnostik, možda je, verujem da jeste, on je bio obrazovan čovjek, možda je bio agnostik, nigdje nisam našla da se bavio, da je baš govorio o tome, da li je agnostik, da li je verin, kako god. I to je bilo jako zanimljivo, znači on je mogao da stekne slavu kao svetski poznati fizičar.
Da, i mnogi kolege njegove naučnici su rekli da je štete što napušta tu oblast, da jednostavno je postigao uspeh i zaista je tu karijeru počeo da gradi sa velikim uspehom.
I mnogi ne bi radili to što je on radio.
Da.
Zanimljivo je da je on rođen 1911. a Tunel, njegova prva knjiga, jako dugo čamila u fioci. Njegova žena je, ajde da kažem, kumovala tome da se knjiga objavi. Objavljena je 1948. On je dakle imao 38 godina. Svi poznati i priznati pisci mahom počinju kao mladi, ali počinju sa poezijom, pa sa pripovetkama, pa esejima i tako dalje. Znači, on ima 38 godina, to su neke već zrele godine kada mu je prvi roman objavljen. I on je automatski privukao pažnju. Privukao je pažnju jednog Kamija.
Da, da, i roman je preveden na francuski.
Kamije, Kamije. Mislim, jasno nam je svakako zašto to Kamiju dopalo.
Da.
Imam ovde malo i nekog apsurda o tom...
A to sam te pitam, da. Ti, pošto na televiziji predstavljaš knjige i pišeš povremeno tekstove i analitički se baviš temama književnosti i knjige, na taj način predstavljaš, ako bi sa par reči trebalo da opišeš ovu knjigu, da zapravo kaši o čemu ona govori i o čemu je u njoj reč, za ovaj medij, za ovu priliku, kako bi opisala Roman Tunel?
Roman Tunel je knjiga koja pokušava da nam objasni ili predoči jednu činjenicu o nama i o svetu, a to je da je sasvim izvesno da o svemu što znamo u stvari znamo vrlo malo, na tragu onog Sokratovog ja znam da ništa ne znam, i da je ova pojavna stvarnost koja nas okružuje samo jedan segment, jedan delić neke mnogo veće stvarnosti. E sad, ko je to veća stvarnost, to je sad polje za istraživanje i za analizu. I da je čovek, običan čovek, svaki čovek u stvari vrlo mali, da jako malo koristi svoje potencijale, pre svega svoje duhovne potencijale. Svojim očima ne možemo uvek verovati. I to se bato ovako pokazuje. Potreba da sve objasnimo, da sve postavimo u neke fioke, da sve klasifikujemo, u stvari jedna velika zamka. Nema objašnjenja, nema klasifikacija, nema očiglednih rešenja. Ovo je knjiga koja prosto govori o tome da očiglednih, a ni lakih rešenja nema.
A ako bi trebalo da opišeš radnju, neko pita o čemu ova knjiga govori, knjiga nije toliko razuđena u radnji, koliko zapravo unutrašnji svet junaka se u njoj razotkriva.
Ma to je knjiga koju, evo kažem, svako ko dete od 16 godina može da pročita u jednom dahu, naravno pod uslovom da je zainteresan za knjigu. Knjiga u kojoj prva rečenica sve govori, u kojoj prva rečenica stvari takođe jedna velika zamka. Reč je o umetniku, o čoveku slikaru koji na jednoj izložbi upoznaje ženu koja ga privlači. Ali ono, i tu postoji sad ono što je zanimljivo, mi sad ne znamo da li ona njega privukla svojim izgledom, da li ona njega privukla nekom aurom, kako bi se to reklo. Ne, ona njega privukla činjenicom da je sedela ispred njegove slike i netremice gledala u jednu tačku koju niko od posetilaca nije primetio. Ta žena je to primetila.
Da, to je u uglu slike se nalazi jedno prozorče i naslikana je žena koja na obali
žena
gledamo.
Žena koja čeka, da. Tako je. Sad, jako mi je zanimljivo, sad kad si pomenuo žena, ne znam da sećaš filma Barton Fink. Kad Barton Fink dolazi u hotel i vidi, ja sam nebrojeno mnogo puta. Evo recimo to koliko je Sabato u stvari značajan za mene. Koliko god puta sam gledala Barton Finka, kad god vidim tu scenu iz slike, on kuca na pisaćoj mašini, iznad se nalazi slika upravo žene koja gleda u more. Apsolutno svaki put pomislim na Ernesta Sabata, čak pomislim, Bože moj, da li su braća koja čitala Ernesta Sabata, možda jesu, što da ne. I tu se sad dešava jedna čudna potraga, on kreće za njom, kreće da ju upozna, jer on ne zna ko je ona, uspeva da se upozna sa njom i uspeva da je ubije.
Da, da, i nekako do stvari vrlo je vešto urađeno i neobičan taj početak, on kaže ta žena koju je on naslikao i ta žena koja je stala pred slikom da gleda tu ženu u uglu slike, kaže kao da je ta žena na jednom oživela sa slike, da je to postala ona i on postaje opsednut, obsesivno vezan za nju, traži je, zaljubljaje se nju, ali ta ljubav je vrlo složena, zapravo on je negde ima vrlo složenu psihodinamiku, što bi se reklo.
Pa i tu je sad to sve u kontekstu te njegove ne bih rekla sad da li on bio imao svesni cilj, jer on je rekao u svom najpoznatijem romanu U junacima i grobovima, on kaže imam strast, imam jednu strast koju moram da ispričam, da on sam ne zna šta je to. To je taj neki, kad govorimo o ljubavi, mi u stvari ne znamo o čemu tačno govorimo, da li govorimo o strasti, da li govorimo o emociji, to je nekoj nežnoj emociji, da li govorimo da li je to neka projekcija nekih naših unutarnjih slabosti, snaga naših. Znači, svi oni koji očekuju sada da će kod Sabata ovde pronaći neku ljubavnu priču, to
da.
Nije, apsolutno to nije. On je čovjek razvio neki svoj sistem, skoro neki filozofski sistem, na osnovu priče koja je ispričana zanimljivo, sa jednom jakom dinamikom, koristeći teme i motive bliske svakom od nas, ali uspevajući da izgradi, ali zaista mislim, neki svoj sistem koji kasnije razvio u romanu Velikom u junacima i grobovima i u Abadonu. Jer se tu pojavljuje Allende, koji je Marin muž, on je slep i on tu sad razvija jednu zanimljivu ideju o sekti koja vlada slepima, ali to je jako daleko, samo moram da kažem, to je jako daleko od svih teorija zavere, svi koji misle da je sad Ernesto Sabato onako jeftini Dan Brown, daleko od toga i daleko bilo. I tu ideju o slepilu, u stvari o sekti slepi koja vlada kasnije širi u romanu Junacima i grobovima, u čuvenom izveštaju o slepima, da bi na kraju u Abadu na anđelu uništenja dao kao neku autopoetičku priču, gde on u stvari pokušava da objasni, opet je to, pokušava da objasni sebi svu poetiku, ali ne, teško. Thank you.
Cuando al pasar yo te vi, salías del templo un día llorona. Cuando al pasar yo te vi,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Tunel argentinskog pisca Ernesta Sabata. Ovu knjigu nam predstavlja Marija Nenezić, novinarka i urednica. Marija, evo ti si ispričala kako si se susrela sa ovom knjigom, kada si je otkrila i pročitala i kako si u tom prvom čitanju knjigu doživjela. Rekla si da ti je prva rečenica knjige bila značajna, pa sad evo malo da porazgovaramo o tom početku, pošto je on zanimljiv jer nas nekako na pravi način uvodi u poetski svet Ernesta Sabata.
Meni se nekako čini da ima više vrsta ljudi, više vrsta čitača, ali recimo da izdvojimo dve vrste čitača, oni koji čitaju knjigu, oni koji malo čitaju, koji nemaju vremena za čitanje i kojima je važna radnja. Takvim ljudima ja mislim da bi možda bilo potpuno nezanimljivo da im pisac u prvoj rečenici kaže šta se desilo na kraju. Ali mi se čini nekako da...
Koji ubica, jel on si predstavio na početku da je ubica?
On se vrlo lepo predstavio. Ali mislim da ne pojednostavljamo stvari tako. On je tu napravio jedan jako dobar, ajde kažem, geg. To je jedna vrlo zanimljiva, jedna zamka u stvari koju on postavlja prečitaoca. On je rekao, eto ja sam Juan Pablo, evo ja ću je reći,
da.
Ovako to zvuči. Biće dovoljno ako kažem da sam ja Juan Pablo Castel, slikar koji je ubio Mario Ribarne. Pretpostavljam da se svi sećaju u procesu i da nisu potrebna dalje objašnjenja o mojoj osobi. Dakle, u sledećoj rečenici on već sad malo problematizuje dalje stvari, pretpostavljam da se svi sećaju u procesu, to se se sad...
Da.
Postavlja jedno drugo pitanje pred čitaoce, znači da je postojao neki proces, ostaje da vidimo kako je taj proces tekao i šta se u stvari desilo. Znači, u prvoj rečenici je dao gotovo rešenje, ja sam ubio Mario Ribarne, ali nije to sve, sve ono ostalo što sledi je tek prava avantura.
A na kraju trećeg poglavlja, kad završava zapravo tu neku početnu svoju ispovest, on kaže, postojala je jedna osoba koja je mogla razumeti, ali to je upravo bila osoba koju sam ubio.
Da, jer on se predstavlja kao pre svega jedan čudak, osobenjak, pritom jako kontemplativni tip, čovjek koji razmišlja, on je umetnika, nekako se iz umetnosti umetnike vezuje. Bar tada, kad je on živeo kontemplativnost, razmišljanje i tako dalje, on je pomalo i mizantrop, on bi da ga ljudi vole, ali on ne voli ljude, on tu iznosi neka svoja razmišljanja o nekim opštim mestima u koje ljudi veruju, naravno vrlo ironičan prema svemu tome, i onda lepo kaže da ga niko ne razume, ali jedina žena koja ga razumela ubio je. I tu se dalje sad otvaraju neka mnoga vrata koja vode u brojne hodnike, jer ako on to sad tako kaže na početku, vas zaintrigira da pokušate da shvatite, pa dobro, zašto si on ti to učinio ako znaš da je to osoba koja mogla da razume, a više nema, pritom si izvršio zločin, da ne kažemo da sad on takođe otvara to večito pitanje odnosa zločina i kazni i tako dalje.
Hoćeš možda još par rečenica da pročitaš?
Pa evo, ne znam da li mi sad imamo vremena da pročitam, tu je jedan uvod.
Može.
Evo da vidimo, da sorry, čujemo kako taj, ne Sabato, nego kako glavni junak razmišlja. Dakle, ubio je Mario Ribarne. Kaže, pretpostavljam da se svi sećaju u procesu i da nisu potrebne dalje objašnjenje o mojoj osobi. Ni sam đavo ne zna čega to treba ljudi da se sećaju i zašto. U stvari, Uvek kada sam mislio da nema kolektivnog sećanja, koje bi možda bilo kao neka vrsta odbrane ljudskog roda. Rečenica "vreme koje je prošlo bilo je bolje" ne znači da se ranije događalo manje zla, nego da srećom ljudi to zaboravljaju. Naravno, takva rečenica nema opštu vrednost. Za mene, na primjer, karakteristično to što se odlično sećam nemilih događaja, tako da bi skoro mogao reći "vreme koje je prošlo bilo je gore", kada mi sadašnjost ne bi izgledala tako strašna kao prošlost. Sećam se tolikih nesreća, tolikih ciničnih i svirepih lica, tolikih loših dela, da je pamćenje za mene kao bojažljiva svetlost koja osvetljava odvratni muzej srama. Koliko sam puta ostao satim u mračnom uglu ateljeja skrhan nekom vešću u policijskoj hronici. No istina je da se tu ne pojavljuje uvek ono najsramnije po ljudski rod. Kriminalci su u izvesnom smislu najčistiji, najbezopasniji ljudi. Ovo ne tvrdim stoga što sam ja ubio jedno ljudsko stvorenje, ne. To je moje iskreno i duboko ubeđenje. Je li neki stvor opasan, ubiješ ga. I gotovo, to ja zovem dobra akcija. Pomislite koliko je gore za društvo da taj stvor i dalje cedi otrov i umjesto da ga likvidira, društvo hoće da se suprostavi njegovim delima pribegavajući koje čemu, nevaljalstvima i drugim sličnim gadostima. Što se mene tiče, moram da priznam da sada žalim što nisam bolje iskoristio vreme dok sam bio na slobodi pa ubio 6-7 tipova koje poznajem. Istina je da je suvišno dokazivati koliko je sve strašan. Dovoljna je bila samo jedna činjenica da se to dokaže. Eto samo ovo. Pri izvesnog vremena sam čitao da se u koncentracionom logoru jedan bivši pijanista potužio da je gladan, pa su ga primorali da pojede pacova, i to živog. Svakako, nije to ono o čemu hoću sada da govorim. Ako bude prilike, docenije ću reći nešto više o tome sa pacovom.
Evo, ovaj uvod mene sad ovako baš najdirektno asociralo i priziva u svest Dostojevskog. Junak zločina i kazne isto opravdava i traži razloge zašto treba izvršiti ubistvo i zašto on je pozvan da to ubistvo izvrši, i ovaj junak na početku na taj način razmišlja.
Pa to je večito, mislim, to je duboko i jako nasleđe Dostojevskog, koje svakako da je Zabato poznavao, samo za razliku od Dostojevskog, koji ipak odlazi u neki religiju, ostaje u stvari, ostaje ili se priklanja nekom religioznom rešenju, jer svi njegovi junaci i Raskolnikov, pa i Dmitri Karamazov i svi ostali, jeli, ispaštaju tako što se pokaju, odu da osluže tu svoju kaznu, i u svemu tom ima mnogo hrišćansko milosrđe i tako dalje. Nije to Sabato. Mislim, Sabato rekao, on je čovjek naučnik, on je teista, najverovatniji diagnostik, znači on je izbjegao tu jednu taj put, i utoliko je to, i utoliko je njegovo delo kompleksnije, utoliko komplikovanije za tumačenje, utoliko je, mislim, jednako zanimljivo, čak mislim sadašnjem čovjeku mnogo više nego onda u to njegovo vreme. Tako.
Da li bi se za roman Tunel mogao reći da predstavlja priču o usamljenosti, jer on ne samo zato što je u pitanju ubistvo koje junak izvršava, nego što on zapravo pokušava da razvije odnos, on se zaljubi u tu devojku, on obsesivna strast i ljubav prema njoj, ako je reč o ljubavi, mnogo složenije to osjećanje i komplikovanije, ali on nekako ne uspeva sam sa sobom da izađe na kraj, i upravo i naslov romana Tunel jeste neka središna metafora knjige. On kaže da prolazi kroz tunel i da ne vidi svetlost, i povremeno su, kaže, zidovi prozirni, gde uspeva on da razvije kao neke ljude, ali ja sam kao u mračnom tunelu.
To je priča u stvari o usamljenom umetniku, ja bih rekla. Ne o čoveku, individualcu, u pojedincu koji peče hleb tamo u pekarinu u uglu, ne. To je priča o usamljenom umetniku. Večiti odnos umetnika i društva. Umetnika koji nije shvaćen, koga ne razumeju, jer on ovdje ima prilično cinične opaske na račun, u njegovom slučaju ovdje, likovnih kritičara, uopšte svih kritičara umetnosti. To je jedan umetnički sentiment koji posjeduje ovaj čovjek, i ovaj individualni primjer ili pojedinačni primjer je u stvari nekako opšta priča o toj umetnosti koju teško razumeju mase i koju teško razume većina. To je pre svega usamljenom umetniku, čovjeku koji pokušava nešto da stvori i stvara, ali društvo nema mnogo razumevanja za njega.
Ona na mesto on kaže, to je bilo kao da smo oboje živjeli u paralelnim prolazima ili tunelima, ne znajući da idemo jedno pored drugog, kao slične duše u slično vreme, da se nazimo na kraju ovih prolaza pred jednom scenom koju sam ja naslikao kao šifru namenjenu samo njoj.
Pa to je, u tome se, dobro, ali ima još nešto, jedina ona na toj izložbi je primetila to malo prozorče na toj slici, dakle jedina je ona, bar je on tako pretpostavljao, razumela njegovo delo.
Da.
Dakle, zato se on evo i nekako i povezao sa njom upravo kroz to.
Da, on kaže kao da je slika oživela na neki način i počela da, ta devojka koja je gledala tu sliku, taj ugao slike zapravo počela da boji ceo njegov život i ceo njegovo slikarstvo. Ali on nekako kao da je zatvoren u sebi, on ne uspeva da sa tom strašću na pravi način se okrene ka njoj i da nju prihvati kao ljudsko biće s kojim bi imao odnose. On zapravo sve više nekako tone u sebe.
Pa to je sad, ta jedna vrsta umetnika koji je introspektivan, koji u stvari u svetu unutra nije okrenut ka spolja, i to je također jedna, pa i ti u ostalom kao pesnik vrlo dobro znaš o čemu pričamo kada pričamo o odnosu umetnika i stvarnosti. O tome da li naše, da to delo koje nastaje, koje piše, treba da reflektuje tu stvarnost, ili delo, ono što čovjek radi, treba da stvara neku drugu stvarnost, i to je pitanje još koje je tako i Platon postavljaju. Tako da je ta njegova introspekcija i ta zatvorenost, pa čak i ta neka mizantropija deo te priče. Umetniku koji stvari pokušava da iz sebe izvuče neki svet, verujući to da je taj svet bolji, jer ovi koji ga okružuju, naravno neki se ne bi složili sa tim, Sartre se ne bi složio s tim egzistencijalizom. Ja mislim, sad nisam sigurna, mislim da Marija čita Sartre.
Jeste.
Eto, sceni, mislim da Marija čita Sartre, i to je sad jedan, znači jedan
neki mali znak i stvari, da.
Tako, jedan egzistencijalizam nasuprot, ajde da tako kažem, esencijalizmu koji Sabato. Da, Sabato je stvari čovjek kome je bliska esencija.
Da, zanimljivo da lik cijela priča ispričana iz njegove perspektive, iz njegovog doživljaja sveta. Zapravo on govori, piše tu ispovest i zapravo govori svemu tome, a vidimo da on nekako insistira upravo na logici i na razumu. A kako roman odmiče, vidimo da zapravo zalazi u neke tamne zone razuma.
To je taj paradoks, to je u stvari i odrez onoga što je Sabato na svojoj koži vidio i osjetio. Dakle, on je bio čovjek naučnik koji se bavio pozitivizmom. Znači, šta je drugo fizika nego to, znači traga za tim nekim racionalnim rješenjima, a u stvari duboko u sebi sumnja da su ta rješenja moguća. I tako se ponaša Juan Pablo Castel, koji sve vrijeme pokušava da nekako razložno objasni tu svoju obsesiju Marijom, zbog čega i kako, a sve što čini, čini suprotno. Čini upravo bezrazložno, čini bez smisla, nama se čini ili njemu se čini bez smisla. To je ta večita igra sa logikom. Ova knjiga je sva paradoks, da. Koja će se kasnije razviti u Junacima i grobovima, dobit ćete neke druge dimenzije. Dobit će potpuno druge dimenzije. Ali eto, ovo je jezgrovit početak njegove poetike.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Tunel Ernesta Sabata. Ovu knjigu nam predstavlja Marija Nenezić, novinarka i urednica. Marija, evo malo smo predstavili knjigu, govorili o tome o čemu se u njoj radi i o junaku ove knjige i rekli smo da je ispričana iz prvog lica, iz zapravo unutrašnjeg sveta junaka, da on govori, objašnjava, on zapravo neku ispovest svoju sastavlja i mi iz te ispovesti vidimo kako je došlo do tog ubistva, da on zapravo, kako sam kaže, ubije jedinu osobu koja je mogla da ga razume. I evo u pauzi smo pričali o tome malo koliko je zapravo ovo na uspešan način prikazan jedan proces postajanja ludim. Nije opisan sa strane, nisu opisivani efekti onako kako recimo ljude koji su u tim nekim zonama vidimo sa strane, nego je zapravo praćen taj proces kako se, kako po pisu, po intuiciji umetničkoj se to dešava iznutra. Postoji jedna rečenica recimo u romanu gde on kaže, junak govori između ostalog u tim svojim silnim meditacijama, kaže: "Moja glava je jedan mračni lavirint. Pokatkad, kao da sine munja i osvetli nekoliko hodnika. Nikad ne mogu da saznam zašto činim neke stvari. Ne, nije to." I onda tri tačke. I sada vidimo ovde jednu sliku, sliku lavirinta, koja je bila ovako omiljeni simbol latinoameričke književnosti, pre svega se vezuje za Borgesa, ali kod Sabata je očigledno drugačija upotreba ovog simbola.
Ne, pa kod Sabata postoji drugačiji postupak koji on primenjuje. Borges je čovjek sasvim drugačije poetike, drugačijeg načina pisanja, da tako kažem. Sabato ima jednu linearnu radnju. Mi kod njega ne moramo da se prebacujemo sa plana na plan. Radnja teče od tačke A preko tačke B do tačke C i tu se završava. I tu je sad isto jako zanimljiva taj paradoks, ispomenuo paradoks. Mm-hmm. Znači da neko upotrebi jedan krajnje klasičan metod, jednu krajnje klasičnu strukturu da objasni nešto što uopšte nije klasično i što uopšte nije logično, nego nešto alogično. Znači koristi logičan postupak da bi dočarao nešto totalno, ne nelogično, nego alogično. Znači ne nelogično, ništa što ovaj čovjek ne radi u stvari nama nije nelogično. Logično je da on traga za njom, logično je da on preispituje svoje osjećanje, logično je da on sumnja u nju. Sve to logično. Ali u stvari, u krajnjem ishodu, to je mimo svake logike. U stvari, on jako mnogo priziva snove, jako mnogo priziva intuiciju. Intuicija je kod njega jako bitna. Bitna intuicija i za junaka i grobova. Znači, za Fernanda takođe je bitna ta intuicija. On će to kasnije proširiti u onom čuvenom izveštaju o slepima. Mm-hmm. I nakon grobovima gde imamo, dakle, knjigu u knjizi, gde se to do tančine opisuje šta i kako. I to je on, zato za njega, sad moram opet se pozivam na kritičare, prema kojima i on nije imao baš lepo mišljenje i o kojima nije imao lepo mišljenje, koji kažu da u stvari on jednu tešku temu, jednu vrlo ozbiljnu dilemu, u stvari uspeo da napiše na zanimljiv način.
Da, i zanimljivo to, u stvari on spaja na neki pravi umetnički način taj svet logičkog, racionalnog i svet imaginacije i snova, onih nekih tamnih. I...
Ima jedna jako zanimljiva stvar, kad on ubija Mariju Ribarne, kada je ubija, odlazi kod muža njenog, koji je dakle slep i koji ne vidi. Dakle, on je slep i on ne vidi materijalni svet. Ali mu, kad je on ušao u sobu, taj čovjek je savršeno dobro znao šta je on uradio. I rekao jednu rečenicu, sad jednu reč koja će ovog junaka da prati tokom celog života, a ta reč je bila bezumniče. Dakle, čovek koji je slep, ne vidi, dakle, fizičku i pojavnu stvarnost, izgovara reč bezumniče. Čoveku koji vidi tu pojavnu stvarnost, koji apsolutno nije slep, ali uradi tako neku strašnu delu. Dakle, koji može da vidi stvari, a opet ne vidi. Da. Dok ovo je obrnuto. Ovaj ne može da vidi stvari, a u stvari mnogo više vidi nego glavni junak. Eto, tu je taj neka paradoks i zanimljivo je što njega pratila ta reč tamo, kasnije bezumniče, da i dalje ispituje taj odnos uma, intelektualnog i onog koji nije tako.
Da, evo, vredi pomenuti to da Ernesto Sabato je sjajan eseista. Kod nas je objavljena i knjiga eseja Pojedinac i univerzum,
u kojima razmišlja o raznim temama, pa između ostalog i o tome kakav je odnos čovjeka, pojedinca, njegove lične priče i jedne ovako sveopšte sfere, bilo da je u pitanju svemir, kosmos ili neka ona krajnja, konačna pitanja. I očigledno se vidi da ima iskustvo bavljanja naukom i ovdje, pošto je čovjek koji se kreće sigurno i na terenu logičkog zaključivanja, ali je sklon tome da se okrene ka nekoj sferi fantazije. I evo sad za čas da možda iskoračimo iz priče o ovoj knjizi Tunel, da evo malo kao što se i onako tunela ukažu ovako prozračni zidovi kad može da vidi one do sebe, pa da par reći kažemo o tome. To sam te pitam pošto se baviš knjigama, predstavljaš knjige na televiziji, pišeš o njima povremeno, šta tebi znači čitanje ovako? Teško pitanje, ali da pokušamo da nađemo odgovor.
Da. Pa pre svega knjigu treba voleti. Moraš da voliš da čitaš. Ja mislim da nisam volela da čitam i ovako sa Bata ne bi ga pronašla na način na koji sam ga pronašla. I često mi se dešava, sad ja ne znam, možda ovo može da ne zvuči lepo, može biti i arogantno, ali ajde recimo, da ajde malo budem arogantni, da se nekako zaista naljutim. Naljutim, kao da je meni lično naneta neka nepravda kada vidim da neko piše, a ne voli to što radi. Kao što treba da volite da čitate, voliš, tako treba voliš da pišeš. Meni se zaista kosna glavi digne kada... I onda imam tu jednu večitu dilemu kada, recimo, predstavljam knjige. Mnogi će reći da je to mana moja lična, i da je to mana i tvoja, ili mana čitave naše nesredine koja misli o knjigama, to je da predstavim i uradim knjigu koja mi se dopadne. Ali bukvalno tako koje se meni lično dopadne, naravno uvažavajući ne moj lični ukus, nego umetnost pisanja tog čoveka koji... Čak mi se nekad čini da je teže čitati nego pisati. E sad imaš iskustvo pisanja, pa možeš možda da porediš, a svi mi nešto pišemo, ja kad pišem nešto što otkud znam, između prikaza ili eseja, čini mi se da je mnogo lakše pisati nego čitati.
Pa zanimljivo, mnogi pisci su rekli, kad su ih nešto pitali o pisanju, pa su rekli da su pre svega čitaoci. Evo i Borges se više puta tako deklarisao da mu je čitanje.
Čuveni
čitač, koji je raj zamišljao kao svoju vrstnu biblioteku. A zanimljivo, evo i junak romana Tunel, kada govori o likovnim kritičarima, njega najviše iritira to što oni govore o slikarskim delima, koje niti poznaju, niti poznaju slikarstvo, niti znaju da naslikaju sliku, kaže, a toliko su puni tog nadmenog govora nekoga. I to je verovatno najgore u tim pričama o knjigama. I mislim da si upravo u tom razmišljenju da treba govoriti o knjigama prema kojim imaš odnos pre svega ljubavi, a u krajnjoj liniji ako ti se nešto ne dopadne, da znaš zašto se ne dopadne, pa da kažeš da nešto i ne zadovoljava neke unutrašnje kriterijume.
Pa kad čovjek mnogo čita, onda negde, hteo to ili ne, zaista razvije neki nerv ili neki osjećaj za knjigu. Prosto se to razvije. To ne može da se nauči. Jer ti kad pročitaš toliko mnogo knjigu u životu, ti ne znam kako da si. Moraš nekako da spoznaš i moraš da naučiš i da razvojiš ono što je dobro od onog što nije dobro. Tako da mislim da je to jako važno kada se o knjigama govori. Možda je čak dobro govoriti u knjizi kao nekoj preporuci. Zato ja više volim da kažem ljudima zašto neku knjigu treba da pročitaju, nego zbog čega ne treba da je pročitaju. Ako ne treba, ne treba, nemojte čitati, loše je. Čak i ako je dobar pisac u pitanju, kad doma ne je dobar pisac. Hajde da kažemo zašto nešto treba čitati. Za ljude koji ne čitaju svaki dan, nisu u prilici da čitaju svaki dan i nemaju vremena da čitaju svaki dan. Znači, zašto njima ne ukazati na nešto dobro?
Ova emisija nekako je koncipirana na tragu te tvoje misli, da preporučimo knjigu, da govorimo o knjizi koju neko voli, da dođe sa knjigom, da pročita i par rečenica iz knjige i da kaže zašto je voli. Nekako ja sam pošao od te ideje da je to dobra preporuka, da jednostavno ta preporuka čitalačke strasti koja stoji iza jednog izbora može da bude dobra preporuka i ne mora da bude nužno ona standardna preporuka nekog analitičkog govora, nekog govora stručnjaka koji će reći reći svoju reč koja je opet potrebna na svoj način, ali knjigu vredi preporučiti i na ovaj način.
Jeste.
Tako da evo roman Tunel smo i na ovaj način preporučili, on obimo nije velik, ali zaista je vrlo interesantan i evo ja sam u pauzi priznao da sada sam ga čitao drugi put i zaista mi je interesantan i tek u ovom drugom čitanju sam zapravo otkrio neke nijanse koje su mi možda izmakle u prvom.
Pa dobro, to je osobina svih velikih pisaca.
Da.
Da, kad ga čitaš jedan put vidiš jednu stvar, kad ga čitaš drugi put drugu, a kad čitaš peti put vidiš nešto peto i to je nešto što u stvari svedoči o veličini onoga što je napisano.
Da.
Nema jednu dimenziju naravno.
Koliko tebi kao novinaru znači to iskustvo čitanja, znači ne samo što govoriš o knjigama, predstavljaš, ne koliko misliš da je čitanje potrebno nekome ko se bavi novinarstvom?
Pim jedna stvar, mislim, ja sam završila književnost, dakle nisam završila političke nauke, dakle nisam novinar po obrazovanju. Ja sam htela da se bavim ovim. Dakle, ovo što, sad to pitanje malo, možda ima smisla za nekom doktoru sad da postaviš pitanje ili nekom pravniku ili ne znam, nekom ekonomisti. Imam neki osjećaj da posao koji radim, da je za mene kao neki hobi. Jer ja čitam od kada znam za sebe. Mislim, učila sam, čitam sa 5 godina, pa sam negde u 8. razredu osnovne škole rekla da ću da studiram književnost, pa sam isto tako rekla da ne želim da budem profesor. tako da mislim, čitanje za mene neko sasnije do života. Ja i brzo čitam. To je meni posao, ali i hobi istovremeno. Dakle, ne razdvajam. Imam vremena, jer je sve moje vreme u službi toga. Ja ću sad s tobom da razgovaram, ali ću možda za sledeću emisiju Kulturnog centra da razmišljam o knjizi koju želim da preporučim i tako dalje.
Da.
Mislim, to je to.
Marija, hvala ti na lepom razgovoru i druženju emisiji Moja knjiga.
Hvala i tebi, bilo je prijetno, zaista.
Quedar sombras que se alargan en la noche del dolor, náufrago del mundo que ha perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de la nave que al morir sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando.
Niebla del riachuelo,
de ese amor para siempre, me vas a alejar. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí, esa misma voz que dijo
del del riachuelo, amarrado al recuerdo, canta el mundo rivero.
¡Vamos, Peo!
Tierra del riachuelo, ese amor para siempre,
y los alejando, nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo a mí.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va a toser.